Dobrodošli v podkastu Govorilna ura, kjer mladi in mladi po duši spregovorijo o tem, kako doživljajo svet, s čim se soočajo, kako vidijo prihodnost in kaj želijo svetu sporočiti. Goste v večini primerov predstavljajo dijaki iz različnih področij, občasno pa se nam pridružijo tudi strokovnjaki, ki pomagajo osvetliti in razumeti izzive, s katerimi se mladi soočajo danes. Vabljeni, da nam prisluhnete v podkastu, kjer imajo glavno besedo mladi. Jerneja Šibilja. V naslednji epizodi Govorilne ure gostim Jernejo Šibiljo, strokovnjakinjo za mehke veščine, za odnose, za pozitivno psihologijo in razvoj mladih talentov. Z njo se bo dotaknila občutljive, a nujno potrebne teme – nasilje med mladimi. Kako ga prepoznati, razumeti in kako mi, kot družba, skupaj stopiti naproti. Iskreno, človeško in z veliko modrosti, ki jo Jerneja prinaša vsako srečanje. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Govorilna ura. Danes je z menoj Jerneja Šibilja, izkušena trenerka, mentorica mladih, poznavalka tem, kot so osebnostna rast, komunikacija in mehke veščine. Odpirala bova pomembno temo nasilje med mladimi, vpliv digitalnega sveta na to temo, poskušala osvetliti, kako lahko ukrepamo, kako razumeti to, in predvsem, kako lahko mladim pomagamo, da gradijo moč, spoštovanje in odpornost. Ne? Jerneja, dobrodošla.
Hvala.
Hvala, da si se odzvala mojemu vabilu.
Z veseljem.
Da te poslušalci malo bolj spoznajo. Jaz sem orisil na kratko, kar sem utegnil na spletu zaslediti o tebi, oziroma kar so mi kolegi povedali, kako bi ti sama opisala svoje delo oziroma poslanstvo?
Zdajno besedo zelo raznoliko, sicer pa sem zaposlena kot strokovna sodelavka oziroma vodja projektov v dveh zavodih, ISA institut in STEP institut. In nekako danes sva tukaj primarno v okviru mojega dela na programu NEON, to je preventivni program za namenjen otrokom, mladim, odraslim za preprečevanje ustavljanje nasilja od vrtca do srednje šole. Tako da veliko mojega dela je v bistvu temu posvečenega, nekako delovati preventivno, da bi bilo nasilja čim manj. Sicer pa večina stvari, ki ste jih že povedal.
Ok. Zdaj, dve stvari sta pri tvojem delu. Eno je nasilje kot tema, drugo je pa delo z mladimi. Kaj te najbolj navdihuje, recimo, kje jemleš moč za delo v teh projektih? Ni lahko s temo, z mladimi danes, pa tudi vem iz svojih izkušenj, da ni lahko tako.
Mislim, izzivi so, a ne, sploh pri delu z ljudmi, ampak jaz si ne predstavljam v bistvu niti življenja, niti dela, ki ne bi vključevalo ljudi. Ali so to otroci, ali so mladostniki, mladostnice, ali so odrasli, tako da v bistvu mene ta del navdihuje. Ko vidim, da nekaj ali skupaj so ustvarimo, ali da se pri nekomu zgodi nek klik, aha, jaz bi pa mogoče lahko drugače, bolje, bolj prijazno, kakorkoli, ne, tako da v bistvu ta navdih črpam iz ljudi. No, tako. So izzivi, ampak se mi zdi, da veliko več dobim tistih malih stvari, dobrih nazaj, ki se sestavijo v eno zgodbo, ki imaš pa lupanje pa optimizem za naprej, tudi ko je težko.
Ja, zelo podobno, ko jaz, ne, mladi me polnijo vedno znova, ne, s temi malimi stvarmi, ki so zelo pomembne, da sploh lahko, ne. Omenila si že prej, ne, nasilje, čist splošno. V zadnjem času zelo veliko slišimo, ne, pa, da je porast nasilja med mladimi, da ga je vedno več. Kaj se dogaja po tvojem mnenju? Zakaj je tako?
Mislim, da je to tako vprašanje, ki ni enoznačnega odgovora. Pa velik se dogaja. No. Zdaj, nekaj je čist na ravni vsakega posameznika, ne, vsak od nas se sooča s takšnimi in drugačnimi situacijami, izzivi, stiskami in smo bolj ali manj, ne, eni bolj, drugi manj opremljeni z nekimi znanji veščinami, kako se soočiti takrat, ko se pojavi nekaj težkega. Potem imamo družbo oziroma vse neke dejavnike naravne družbe, ki zagotovo prispevajo k tej nestrpnosti, nasilju, neki nespoštljivi komunikaciji, tako da to je zagotovo en dejavnik, ki ga je treba upoštevati. pri sistemskih vidikih se mi zdi, da se vse čas vrtimo v tem krogu, kaj vse bi lahko, pa se mogoče še ne. Ne? Tako da velik je, nimam tako, z dvema, ne morem v dveh besedah povedati.
Težko, ne?
Težko je, zagotovo pa se začne pri posamezniku, no? Da bolj, ko vemo, kaj se v nas dogaja, ker smo v stiku s tem, kaj želimo, kdo smo, kakšne so naše vrednote, lažje, drugače bomo mogoče pristopali tudi k stvarem, kot je nasilje. Po drugi strani, to vprašanje, a je nasilje več, ali se sam več o njem govori?
Si mi ga vzela z jezika, ja.
Tako, imamo vedno lahko razprave. No, zdaj jaz ne morem govoriti o nekih statistikah. Zagotovo se pa več govori, no, saj to je moj občutek in tako, ko mi zaznavamo, tako da mogoče ga niti ni več razen na spletu, nekaj spleta včasih pač ni bilo. Tako da je pa po eni strani pomembno, da o tem govorimo, da odpiramo te teme, da ozaveščamo. Jaz si želim, da bi čim več preventivno delovali, ne samo, da nagovarjamo te teme, kadar so neke težke situacije izzivi. Po drugi strani je pa tudi pomembno, na kak način se govori o tem. Ne? Tako da več, ko je šokantnega, težkega nekih takih situacij, bolj se nam zdi, da je zdaj to nek bum, ampak če delujemo korak za korakom vsak dan preventivno, bi bilo po mojem mnenju veliko manj nekih težkih situacij.
To pomeni več delati na sami preventivi. Ne?
Absolutno.
Iz štarta, iz vrca ven, ozaveščati,
tako.
Kako s čustvi in tako naprej. Definitivno ima veliko vlogo danes digitalen svet. Po podatkih, ko sem šel gledati za nasilje na digitalnem spletu, mislim, da so podatki iz spletnega očesa, je skoraj vsak drug otrok, najstnik, ki je na spletu že doživel neke oblike nasilja. Ne? Zdaj, meni je bilo zelo šokantno spet, ne? Ko sem zaznal podatek, da največ nasilja na spletu je še vedno spolnega. Ne? In kak vpliv ima digitalni svet, ne, splet na nasilje samo, ne, tudi ko raziskujejo, ko pride do fizičnega obračunavanja med mladimi, ni enoznačno, ampak zelo veliko krat pripeljejo do vzroka, ki se je pravzaprav začelo, je splet, so ti razni četi, skupine in tako naprej.
Okay. Zdaj si v bistvu odprl tako tri sklope, tako da se potrudim nekako strukturirano odgovoriti. Zdaj, vpliv spleta, no, če tako čist nasplošno, seveda, je dosegljiv, je dostopen, stvari na spletu se hitro širijo in splet daje nek občutek ta lažni, velikokrat lažni, da si anonimen, da se lahko skriješ, da sej ni nič takega, ne, ker je neki daleč stran, ker se te mogoče na drugačen način dotakne ali pa ne vidiš osebe, a ne, kako doživlja neko situacijo. Tako da to so neki čist taki, rečemo, splošni dejavniki, ki prispevajo k temu, da mogoče kdo na spletu nekaj naredi, česar v živo ne bi. Ne. Potem, če govorimo zdaj vpliv spleta oziroma spletnega nasilja na spletu, no, na posameznika, tukaj je odvisno od posameznika. Ne. Ni, da bi rekel, da je pa spletno nasilje vedno hujše od, ne vem, fizičnega ali pa tistega, ki se pač dogaja v nekem realnem okolju, ker ga vsak doživlja drugače. In tukaj so posledice tako. Od A do Ž velikih je na ravni misli, samopodobe, na ravni čustev, vpliva na doživljanje stresa in čist na zadnje na zdravje. Duševno in seveda telesno. Potem sva pri vzrokih oziroma nekih dejavnikih, ki lahko prispevajo k temu, da nekdo povzroča nasilje. Ali je zdaj to v nekem fizičnem svetu ali na spletu, spet so različni. Zdaj, preden mogoče razmišljamo o tem, se mi zdi pomembno, pa verjetno sem še veliko krat k temu vrnila, za nasilje je vedno odgovoren tisti, ki ga povzroča. Absolutno je pomembno, da se zavedamo širšega konteksta, tega, kaj se dogaja z osebo, ne vem. Če je nasilje v neki skupini vrednota, lahko razumemo, da to je tudi tisto, kar prispeva k temu, da nekdo povzroča nasilje. Mogoče je nekdo v nekih drugih odnosih deležen sam nasilja in ne zna, ne ve drugače. kako bi odreagiral nenasilno oziroma na nek konstruktiven način. Mogoče, kdaj se zgodi, sploh recimo si nekih okoljih ali šolskih prostorih ali tudi na delovnem mestu, v kakih drugih organizacijah, da ta prepoved nasilja ni dovolj jasna. Da, ker ojo, se, to ni nič takega, se verjetno si slišal že velikrat od mladostnikov, mladostnic. Pa jo, se, to je normalno, se to pač počnemo, se to se sam hecamo. Ne? Tako da so razlogi, ki prispevajo k temu, da lahko nekdo povzroča nasilje, absolutno, pa niso, ne smejo biti izgovor, opravičilo ali kot nek ja, zdaj sem pa to naredil, ker sem bil pod vplivom alkohola, ker sem bil toliko jezen, ker sem bila toliko frustrirana. Ne? Uh-huh. Ja, je težko, absolutno je treba to upoštevati, ampak ni, v bistvu, po mojem mnenju, za nasilja ni opravičila in je potrebno, nujno potrebno prevzemati odgovornost. Da ne vem, a sem zdaj pokrila.
Mislim, da si in se v bistvu strinjam. Mogoče samo en pomislek, ne? Spletno nasilje pa recimo neko nasilje, ki se ne dogaja na spletu, ali gre za nadlegovanje, ali pretep, ali kar kol. Se mi zdi, da je spletno nasilje nekako, to, ko si rekla prej, da mladi rečejo, vse to nikaj takega, ne? Da je kar normalno, da smo normalizirali snemanje, objavljanje. Kolikor se pogovarjam z mladimi, je teh posnetkov ogromno. Razlika med nasiljem, ne, ki ni digitalno oziroma ni na spletu, je pa vendarle mogoče v tem, da na spletu še vedno ostaja. Ostajajo rane, ki so vidne mogoče pol, ko bi v nekem drugem okolju bleže zaceljene. Ne vem, dva se stepeta, jih dajo na razni mine en teden, pa sta spet frenda. Kakor to nekdo snema, je zelo težko, da bo ta dva kadarkoli pogladila. In mladi se mi zdi, da zelo hiter padajo, tako smo se zadnjič dobila, si rekla, ta huk, haklc, ne, kot neko past, ne, da si daleč, da ne vidi žrtve, je dosti laže. Ne. Sprašujem se, oziroma tebe, kaj recimo opažaš kot največje pasti? Ne, a je tu spet ozaveščanje mladih, da ne vejo, ne, kako to učinkuje na nekoga, ki doživlja nasilje, da tako hitro preidejo v neko komunikacijo, ki je mogoče za mene, kot zunanjega opazovalca, nasilna, že štarta.
Ja, mislim, spet se bom vrnila k temu, ne, da tudi nočem, mislim, da začnem s tem. Ne želim si in se tudi trudim to upoštevati, da ne posplošujem, ne, ker ni velike nekih razlogov, velike dejavnikov, zakaj, ne, tako kot sem rekla zagotovo. Če je to neka norma, če se to vsem zdi normalno, se lahko hitro zgodi, da ne vem, če jih je v skupini 10, pa dva, recimo, da dva mislita drugače, da čutita, da to ni okej, okay, da ima ni prijetno, ampak preprosto, ker večina se smeje, večina snema, večina, ne, se odzove kot dovolj, da je to nekaj, kar bomo zdaj posneli, objavili, se pretepli, kakorkoli. Ali si bosta upala izpostaviti, a ne, če je ta vrednota, če je ta norma nekako drugačna. Ne? Tako da lahko je čist strah tukaj v ozadju, oziroma sram. Ne veš, ne, kako se s tem soočati, zdaj, če govorimo na ravni čustvenega doživljanja. Potem ta je strah mogoče posledica, ne? Kaj bo, če se jaz zdaj izpostavim, pa hočem eno situacijo ustaviti ali pa rečem, ej, ne tega snemati, da je to res nikoli, nimamo dovoljenja ali pa to je nasilje, tega se pač ne objavlja.
Okay.
Kaj bo zdaj, kakšne moje posledice znotraj vrstniške skupine? Vrstniška skupina pa je zelo pomembna sploh, ne? Vemo mladostnikom, mladostnicam
absolutno
na prvem mestu, pa tudi odraslim zagotovo, ne? So naši vrstniki neka referenčna skupina. Tako da, in to so zdaj, smo že v bistvu šele začeli, pa se veliko dogaja znotraj. Potem pa tudi čisto, kot sem rekla, zdaj, kakšna so sporočila odraslih. A se obrnajo stran, a spregledajo, če dej nehi to žart, ali pa dej nehi to ni nič takega.
Pridemo kasnejše.
Hitar se ti znižuje ta
lestvica.
Ta
ne?
Pogum, ta moč, ne? Mislim, ne občutiš več mogoče toliko tega, da bi se oglasil. Tako da, ko pa pridemo do objavljanja, zakaj, pa je hecno, pa želiš biti popularen, pa ja, pol te je strah, da ne boš, če ne boš tudi ti sodeloval, tako da v bistvu, Če postavimo vrsto 100 dijakov, dijakin, verjetno bi dobili kar raznolike odgovore. No.
Pa leto različnih odgovorov, ne?
Tako, in je tudi težko potem, ne, posplošovati, ker ni, tudi ni ena čarobne palčke za vse, da bi rekla, to naredi, pol bo pa ziher boljš. Žal.
Zdaj, če nekdo, mislim, vedno definira nasilje oziroma dogajanje nasilja tisti, ki ga doživlja. Če se nekdo v neki situaciji ne počuti lagodno, pa rečemo v komunikaciji, da ne govorimo še o čem drugem, takoj lahko govorimo, da se nad njem izvaja nasilje. Ne? Zdaj, včasih je bilo to dost laže razpoznati, ker smo videli. Ne? Na spletu je to dost težje. Ne? Tudi, bom rekel, neki občutki, ki jih doživljajo na svetu, na spletu, jih doživljajo drugače, ko pa jih odrasli, rečemo. Ne? Kot da bi bila ta lestvica za stopnjo, kdaj si ti žrtev oziroma v vlogi žrtve, postavljena zelo visoko. Ne? To pomeni, zelo velik se more zgoditi, da je oseba, ki doživi spletno nasilje, da to opaziš, da to prepoznaš. Ne? Se navežem na vprašanje, ne, kako prepoznati, ne, zelo hiter oziroma čim prej, da nekdo na spletu oziroma da je nekdo buljan, da doživlja nasilje, seveda vezano na spletno.
V bistvu se nekako fajn, da bi se naučili oziroma da skupaj krepimo, a ne, vključno z mano, ker se celo življenje učimo. Ta znanja, te veščine v bistvu prepoznavanja, kako se jaz počutim. Ne? Da ja, ko zaznam, da mi je nekaj neprijetno, da res, da prvi vrsti sploh zaznam, ne? Ampak da zaznam, si moram vzeti tisti trenutek. Ali stopiti stran od ekrana oziroma od neke naprave, na kateri sem. Ne? Ali se iti nekam umiriti, s kom pogovoriti, ki mu zaupam, ne? Da sploh mogoče zaznam, da nekaj ne štima. Ne? In to je proces. Ne? Včasih nam telo sporoča, da nekaj ni prijetno, pa pač zignoriramo.
Ja, seveda.
Ne? Ali pa smo že kar malo apatični in sploh ne začutiš. Tako da, brez tega, da se vrnemo dejansko notri v sebe, naše misli, v naša čustva, bo težko. Ne? In seveda, vloga odraslih tukaj je, da otroke ne glede na starost, ne? In tudi drugega, ko govorimo o odraslih, podpremo pri tem, kako to zaznavati. In to delamo z ozaveščanjem, z informiranjem, z aktivnostmi, kjer imajo dejansko priložnost, mamo, sino, priložnost to okrepiti, ker to ni takole. Ne?
Yeah.
Je pa resno, če samo mogoče še dodama, ne, kaj si rekel, da v bistvu žrtev nekako definira, ne, to, yeah, situacijo, kaj se dogaja, da ne bo slučajno narobe razumljeno. Zdaj, če je meni neprijetno, to ne pomeni vedno, da je nasilje. Ne?
Uh-huh.
So frustracije, so neprijetni občutki, v vseh odnosih lahko se pojavljajo in s tem ni nič narobe, ker naš svet, naše doživljanje je prijetno, je neprijetno in ni vse, kar je že neprijetno. Nasilje, za nasilje gre takrat, ko imamo v bistvu neko neravnovesje moči. Ne? Ker nekdo, tista oseba, ki povzroča nasilje, dela to nekako ciljno z namenom, da škodi drugemu, da ga postavi v neko neprijetno situacijo, da sam svojo moč na ta način krepi, ki absolutno moč je pomembna, vsi jo želimo, vsi jo tudi potrebujemo, ampak jo je pomembno dobivati na nek zdrav, konstruktiven način, s katerim ne škodiš drugemu. A ne? In to se potem tudi vplete v to, a ne? Kaj dela, da bi bilo tega manj, ne? Se pogovarjati, kaj tebi daje moč? Kdaj se ti počutiš, ne vem, dobro, močno, ta neka notranja moč, pogumno? Kdaj zmoreš? A ne? Da nisem, da zmoreš takrat, ki je na škodo drugega. A ne? Če upam, da sem bila
ja, v bistvu jasna, to, da to, če sem prav razumel, kot tudi pri svojem delu opažam, da si sposoben razpoznati, da ti nekaj ni ok in pol imaš dovolj moči, da to spregovoriš. Komorkoli že, a je to tvoj prijatelj, a je to mentor, učitelj, starš, kdorkoli. No? Meni moram reči, da so mi v zelo veliko pomoč, ne, kolegi žrtev, njihovi vrstniki. Se je dostkrat zgodilo, so oni prišli do mene pa rekli, nekaj ni ok, ne? Noče iti z nami na pijačo, noče iti z nami v fitness ali karkoli takega. In pol pri, če imaš pravi pristop, ne uspe vedno, ne, pol spregovorijo. Ne? In doskrat je bilo tako, zato sem prej rekel, da je ta lestvica mogoče postavljena više, ko je bila pa pri men, da to ni nič kaj takega, da je bolje to, ne, izključitev iz neke skupine, rečemo, ali pa sprejemanje nekega dvornega norčka v skupini, ko se lahko vsi, ko pa da sploh nisi zraven. Ne? Tako da se strinjam, ne, zelo veliko vlogo ima skupnost, v kateri si, da razpoznajo te stvari. Pa ko enkrat razpoznamo, ne, ko pol ta žrtev prizna, kam se lahko obrne na pomoč?
Spet, na različne osebe. Jaz si bi želela, da bi vsak od nas, od otroka v vrtcu do babic in detkov oziroma starostnikov, imel vsaj eno tisto zaupno osebo, na katero se lahko obrne kadarkoli. A je to stiska, ali je to deliš nekaj prijetnega, ali je to ob treh ponoči, ali je to ob, ne vem, sredi dneva. Tako da tudi to je, ne, da se vrnem, kaj delata, ne, kaj krepiti podporno mrežo. To neko mrežo, ali so to vrstniki in seveda, ko govorimo o mladih mladostnikih, mladostnicah, tudi odrasli igramo pomembno vlogo, tako da, ja, vsi si že odgovorijo, ne, lahko so to starši, lahko so to zaposleni v šolah, v dijaških domovih, v nekih centrih, ne vem, mladinski centri, ne, vladne organizacije, nekje, kjer se vključuješ neke športne aktivnosti. Lahko je to kdo drug iz družine, vrstniki, prijatelja, ne, sem vesela vedno, ko slišim, ko si rekel, ja, pridajo do mene, v bistvu priča, ne, torej tisti, ja, ki nekaj zaznajo. Seveda se pa žal zgodi, da kdo res nima te zaupne osebe iz različnih razlogov in takrat je pomembno, da tudi širimo te informacije. Ja, je še težje, nimaš neke podporne zaupne osebe, ampak nekdo ti lahko pomaga prvič pri tem, da jo mogoče najdeš, da začneš nek odnos tak zaupen in drugič nekdo ti lahko pomaga, recimo v primerih, če doživljaš, če opaziš nasilje. So to Tom telefon, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon, za ženske in otroke žrtve nasilja in potem, recimo, to so neke te glavne, vsaj tukaj v Ljubljani. Tako da, to sem jasne, tudi spletna svetovalnica, so možnosti, sam nekako jih moramo deliti na način, da res so tam ljudje, ki želijo pomagati in so pripravljeni pomagati, tudi ko je težko.
V prvi vrsti pa prijatelji, šola, starši, ne? Sploh pri starših se mi zdi, da so tudi sam sem starš, ne? Imam doma dva najstnika, smo nekako v nezavidljivem položaju, če primerjam vlogo staršev, ko sem bil jaz toliko star, ko so zdaj moji sinovi, v poplavi vseh, jaz jim rečem, motivcev mojega drajva, ne? Ki je doskrat, sploh ni moj drajv več, ne? Je v bistvu od zuni nekako prepričan, sem sam sebe prepričal, da nekaj želim, do česa mogoče sploh ne bi prišel. Ne? In pol zdaj tle v bistvu starši z, tudi sam ne razumem čez digitalnega sveta na tak način, ko ga native digitalni otroci, ko so v bistvu zrasli z telefonom v zipki, je v bistvu velik izziv za starše, ne? Kako sploh v času, ki ga imamo, ne? V vseh telefonih, tablicah, in takoj, ko se gremo neke omejitve, ma večinoma naletiš takoj na odpor. Takoj je agresija, ne? Takoj je nasilje. Ne? Kako naj starši poskušajo ravnati, oziroma zakaj je tako? Ne? Zgolj zaradi nerazumevanja, ne? Zaradi drugega časa, v katerem živimo, ko v končni fazi ni toliko drugačen čas, ne? Jaz sem po drugi strani zelo navdušen nad vsem, kar nam digitalna tehnologija prinaša, je pa zelo velik pasti. V prvi vrsti tudi za starše. Ne vem, se zalotim doskrat doma, pogledam SMS, takoj, ko je naredil Bing, telefon pred sabo, zraven pa govorim otroku, da ni dober, da je na telefonu. Ne? V bistvu ta dvoličnost in ti izzivi za starše. Kako naj starši, ne? Če imaš kak, ne vem, na svet nek iz prakse ali karkoli takega, najdejo pravo ravnovesje, ne, med zgolj omejevanjem, ko po mojem ni glih čist prava pot, in med razumevanjem, ne, znotr tega minimalnega časa, ko ga pravzaprav imamo doma z družino. Ne.
Ja, še ena tema, ki bi lahko govorila vsak dan,
vem.
Pa dokler si star, što pomeni praktično celo življenje, se tudi sama imam, sicer še malčka, ampak se preoprašujem in razmišljam tudi vnaprej, kako, ne, kako, kdaj začeti, kdaj dati, kaj naučiti. Zdaj tako, no, si rekel, da imamo razumevanje pa omejevanje, ne, tako sem zaznala, da je to pa to, mislim, za čistko, kar jaz mislim je, da je razumevanje nekaj, kar pač bi moglo biti in prispeva k dobrim odnosom. Tudi, ko so konflikti, tudi, ko je težko, razumevanje je izhodišča, ne, in ta nek odnos, zaupanje, da sem tukaj in zdaj z otrokom, ljubezen in podpora, no, če dam eno tisto zelo, zelo široko, če imamo ljubezen in podporo in to dajemo tudi vedeti otroku, ker velikrat mi to čutimo, pa ne znamo povedati ali pa si ne upamo povedati na glas, mu pokazati, ne, da je to vedno in da vedno bo. In omejevanje je pa prav tako pomembno. Ne? Jaz že sem bila varuška veliko, veliko let nazaj, v bistvu se mi je tako ena glavnih stvari meje, meje, meje in doslednost pri mejah. Ne? Zdaj kako, je pa nimam žal odgovora in ni odgovora za, razen tega, da meje, da pa eni strani, ne, ljubezen, podpora, zaupanje graditi in tukaj znotraj na velik način lahko zaupanje gradiš, ki je odvisno od tistih oseb, ki so tam. Po drugi strani pa imamo ja, meje, postavljanje mej in biti dosleden. To zdaj ne pomeni 24-7, ker je kdaj pač težko, narediš napako, nič narobe, če jo narediš.
Seveda.
Spet, kako handlaš to napako? Ne? A se upravičiš, a se tudi trudiš tudi sam drugače? Ne? In ja, je za neki neprijetni občutki pridejo, se mi zdi, da ne znamo, eno je, da se mi zdi, da moramo malo več vlagati v empatijo, v graditi empatijo in to velja tudi pri starših in otrocih. Ne?
Najprej.
Ker jaz razumem mojo perspektivo, moje izhodišče, moja čustva, ne kdaj vseh, ampak načeloma moj svet in samo mislim si, da razumem svet mojega otroka in mlajši kot so teže je, ker niti ne povejo, starejši kot so je pa mogoče teže, ker tudi ne povejo, čeprav že mogoče vejo. Ne? Tako da smo nekako v isti vreči vsi. No. Tako da eno je to, ustav se, pa se vpraš tudi kot starš, kaj se zdaj dogaja. Kaj jaz mislim, da se dogaja, pa kaj se dogaja za njo. Ne? Se mi zdi, da je tako, še en tak splošen, mogoče kdaj klišejsko, ampak res, meni se zdi, da brez tega ne gre, pogovor. Ne? Če boš samo vzel, a ne? Tudi ko zdaj, a bojo v šolah telefoni, ali ne bojo v šolah telefoni, če je samo neka spoh, če je nenadna, ne? Če je prej par let veljalo tako, zdaj bi pa ti vzel, mislim, da se ne zavedamo, da jim vzamemo njihov svet.
Glih,
to je njihov svet.
Glih to, ne? V bistvu sem hotel izpostaviti, ne, otroko vzameš na pravo, igra igrco, četa s frendi, karkol že, in se razjezi, je agresiven ali karkol, oziroma se vede, kot je nesprejemljivo, kot nismo dogovorjeni, da bi
če
se...
Če lahko sam skočim.
Ja.
S tem ni nič narobe. Tukaj smo še, da čuti jezo, tako. Da čuti frustracijo, da je težko, s tem ni nič narobe. Ne?
Tako. Za razumevanje poslušalcev, najbolj staršev, ne, kaj se dogaja v otrokovi glavi? Ne, da je ta sila, ta hakljc toliko močen. Lahko malo poskušaš orisati zgolj za razumevanje.
Ja, lahko se potrudim, ker je težko. Zdaj, če telefon predstavlja otroku stik z vrstniki, a ne, bo seveda, in boš to vzel, se to ne samo jeza, ker si vzel, ampak v zadju jeze je verjetno strah, ja, kaj bo pa zdaj moji vrstniki rekli, če me ne bo, če ne bom se odzval, če ne bomo se dogovorili, da mogoče bo pol sram, ker pač ne, tvoji starši so pa to naredili, tako da tukaj v zadju tega so čustva, ne? So različna čustva, ki so odvisna od situacije in kako si otrok to razlaga. Ne? Zdaj, če pa govorimo o mogoče, da prepoznamo, da je že res nek tak krog tudi za svojenost, ja, ne? Takrat pa zdaj jaz ne poznam podrobnosti, ja, ne? Ampak možgani delujejo drugače, ja, ne? In je fajn, da se starši, ki nimamo, tudi jaz se moram tukaj še več naučiti, ali pa začeti učiti, odvisno od področja, kaj se sploh dogaja v možganih, ja, ne? Ker te, ne vem, dopaminske zanke, ja, ne? Če že se mi zdi, da če kdaj to razumeš, da je da, ja, seveda, začelo se je z nekim vedenjem, z neko napravo, z mojim odnosom, s čustvi, ampak zdaj so pa, zdaj imajo pa možgani na nek način karikirano problema, ne? Ker ne morejo, ker tako sami ven iz te zanke. Ker to, da dobim jaz like, da jaz dobim odgovor nazaj, da, da mi popne ven en video, ker točno tak video si recimo, da želim videti. To so vse neke male nagrade. Ne? In tako kot pri cigaretih, kot pri alkoholu, kot pri drogah, ne, dejansko je odvisnost. Ne? In zato recimo organizacija Logout dela točno na tem specializiranem področju. Ne?
Okay.
Tako da, če to zaznamo, da je že res preve, tudi govorimo o velikih količinah ura, ne, kaj je otrok že tako 10 plus ur ali pa še, ne, odvisno zdaj od starosti, ne, ni zdaj neke številke, ki bi kot tudi dalje je alarm, ampak če res prepoznamo, da je preveč na telefonu, da ni več hobijev, da mogoče tudi ne išče več stika z vrstniki v realnem svetu, rabimo pomoč, podporo od nekoga, ki se na to spozna. Jaz se ne in zato vem, aha, ok, logout lahko pokličem, recimo. Ne. Če je pa sam neka stiska, kaj si bo zdaj vrstniki miselni, pa lahko mogoče začnem pogovor o tem, kako se pa vi razumete, kako tvorite prijateljstva, kaj so pravi prijatelji, recimo bomo tukaj šli po tej poti. Ne. Če bo sam tako, da malci nagajamo, ker pač ne... Sam zato, da ne bo tako, ko je mami rekla.
Yeah.
Ok, kaj lahko jaz zdaj kot mama naredim, da nekako sporočim to, ne vem, čist, želim ti dobro, želim, da si zdrav, želim, da si ok, a mi lahko pomagaš, da bova skupaj, a ne?
Mm-hmm.
Sej, ni enostavno, a ne? Nimam tako zares
to the
point odgovora.
Si mi tudi v bistvu že vprašanje, ki ga imam pripravljenega za naprej, oziroma temu si odprla pogovor, ne? Ampak vendar le, tudi starši čutimo. Ne? Tudi starši smo jezni, tudi starši želimo dobro, tudi starši doživljamo določene stvari. In včasih je zelo težko prepoznati, ne, kdaj stvari uhajajo z rok. Kdaj stvari uhajajo z rok pri otrocih, da padajo v neko prisilno vedenje ali pa še hojišu za neke oblike zasvojenosti. Oziroma, kdaj nam uhajajo stvari otrok, iz rok kot staršu, ne, ko bi v bistvu mogel, ne vem, se umiriti najprej, se presprašati, kaj se dogaja. Ne. Kje začeti, ko čutimo kot starši ali pa kot mentori, vzgojitelji, da nekaj ni ok, da res ne handlamo? Kje štartati?
Super bi bilo, če bi v bistvu štartali s tem takrat, ko je nekako ok ali pa neko neutralno recimo, ne? Ker takrat se naši možgani dejansko lahko učijo nekih novih strategij, lahko razmislijo, ok, če bom ful jezna, kaj lahko naredim takrat, ne? Ker brez treninga, brez vaje, brez dela ne bo šlo. Ne reče se zastoj delo na sebi, pa delo na odnosih, ker je delo. Tako da bi si želela, da bi v nekem takem stanju, ko je naše telo pripravljeno se učiti, razmišljali, katere strategije, kaj lahko naredim. Zdaj takrat, ko pa pride trenutek in je težko in jaz sem trenutno lih v tej fazi, ker se mi zdi, da joj, vsak dan so situacije, ki mi dviguje, ki je jeza, ki je frustracija, ki ne vem, kaj bi. Ne rata mi vedno, koliko se nekaj vsi delamo napake. Ampak men pomaga to, da rečem, da malemo, jaz grem zdaj stran in pa ful na glas diham, tudi z namenom, da on vidi, da jaz reguliram, da nekaj okay. se trudim umirjati in naredim ali tri vdihe, ali grem sam, ne vem, v drug prostor, pa pridem nazaj, ali pa tako. Ampak delam to že nekaj časa, meni tudi moja služba pomaga, ker se učim v teh stvarih.
Ja,
to, da mogoče sam povem, tudi sama sebi priznam, ne gre, nisem zmogla, ne vem, kaj bi. Tudi to je ok. Ne? Zdaj, ko pa naredimo napako, ne vem, se zgodi, pa zakričim, ne uspem v bistvu te jeze umiriti, znižati. Ja, je star 3 leta pa pol, ampak jaz se upravičim, ker želim, da vidi, da se zavedam, da nisem naredila prav in da to ni bilo ok. In pol mu tudi rečem, a bova drugič probala drugače, ne, skupaj.
Ja, seveda.
Ne, to so zdaj mali koraki. Meni se zdi, da se kdaj sploh, ko je poplava tudi vseh treningov, pa delavnic, pa webinarjev, pa vsega, je preveč, da pozabljamo, da tako mali koraki, ker tak tiste bo lažje izvesti. Zdaj, če zaznavam, da imam izziv, kako jezo hendlat, ja, mogoče enega strokovnjaka, ki se s tem ukvarja, ali pa malo praša tudi druge, kaj ti narediš, velike. Od že čist dihanja, do športanja, oziroma neki delati s gibanjem, do informirati se, do pogovarjati se, ampak pogovarjati se takrat, ko se umirimo. Ne?
Ja.
Tako da delati pa trenirati ni.
Delati pa trenirati.
In to, no, sva že prej pri pač otrocih mladih rekla, vsem se to dogaja, res vsem. Nobeden ni izjema, vsaj pač vse ljudi, ki sem jih jaz poznala, za njih to velja in verjamem, da tudi globalno, da si poiščemo podporo, ne? Da nisi sam, da se kot starš soočaš s tok različnimi situacijami in se tudi drugi starši z njimi soočajo. Sam podeliti pa, kdaj sam, tako tudi pri učitljih, kaj delamo usposabljanje, da sam slišiš, a ja, vam se tudi to dogaja.
Ja.
Je že pade neka
občutek,
teža.
Občutek, da nisi sam v tem. Ja, ne? Da, ja. Ja, ja.
In popolnih staršev ni. Tako, ko ni, mislim, otrok za vsakega starša je lahko popoln, ne? Ga imaš rad, upam, da brezpogojno.
Ja.
Ampak iz vidika teh naravnih vedenja in kaj počnemo, pač noben in popoln se učimo. In dobra novica je, da se lahko dejansko učimo celo življenje in koliko si reka, ne? Splet in te tehnologije veliko dobrega tudi prinašajo. Ne? Zdaj, kako pa to uporabiti, je pa druga zgodba. Ne?
Da. Da ne bomo sam pri tem, ne, in ko si fajn napela mogoče v to smer, da prinašajo dobrega. Ne. Digitalne tehnologije so nam bile dane zelo, da bi nam bilo lažje, da bi v bistvu vedeli več, da bi se zmrežili, ne, da bi, in vse funkcionira dejansko na ta način. Kljub temu smo pa pozabili, no, vsaj tako se meni zdi, kaj pravzaprav to je. Zdaj bom zelo grob, ne, orožje v končni fazi, ne. Imajo otroci v rokah, ne, brez nekega predhodnega ozaveščanja, kot si prej rekla, oziroma predhodnega pridobivanja nekega znanja, kaj lahko sploh počnemo s tem, česa nikakor ne smemo in pasti nevarnosti, ki smo jih že omenila prej. Ne. Zdaj, kljub vsem izzivom, ne, nekak upanje za prihodnost ostaja pozitivno.
Mislim, jaz ga še imam. In ja, verjamem, da kljub težkim situacijam, da lahko delamo drugače, če se potrudimo. Ne? Pa če res vsak naredi nekaj malih korakov in se pogovarjamo in sodelujemo, no, tako se mi zdi, da nam manjka. Ful se trudimo, velikrat se trudimo, pa se pa ne povežemo, da bi bil večji učinka, ne? Da bi res nek premik naredili. No? Tako da ja, jaz sem še zaenkrat še optimistična. No?
Da, ker meni se zdi v bistvu, ko se pogovarjam z mladimi, pa tako, ne, da nisem še toliko star, se mi pa zdi, da sem zelo star, ko se pogovarjam z njimi in v bistvu, da je digitalen svet nekaj, kar je zelo naravno, kar je čist drugačna oblika bivanja, kot je bila meni blizu, ko sem bil toliko star, ampak se mi iskreno nekako upira. Ni del mene. Ne? Ne morem z telefonom jesti, ne morem s telefonom iti na WC, ne morem iti spati z njim. Ne? Pri tamalih je pa to čudno. Ne? Tako, kako ne, če imajo vsi, kako nisi del tega? In to je v bistvu del nas, bomo mogli nekako sprejeti to neko novo realnost, ko niti ni več toliko nova. Ne?
Ja, mislim, zagotovo jo sprejeti in se truditi razumeti, a ne? Skrati se pa spomniti, da vendarle, kljub temu, da je to njihov svet in prav, da imajo ta svet, vsaj, mislim, mogoče bomo kdaj spet začeli na neke starejše načine spreminjati, ampak ja, jih pa, smo pa starši odgovorni, oziroma odrasli odgovorni za se, za svoje ravnanje, kak zgled dajemo in seveda tudi za naše otroke, ali so to preko službe naši otroci ali pa so doma naši otroci. Tako da je to mislim, zdaj, če že imajo napravo, začeti počasi, ne, spet organizacije, kot so logout.cf.si, nudijo podporo tudi družinam, tudi staršem. Lahko greš čist sam na pogovor, ne rabi biti kaj strašno narobe.
Ja, ja, ja.
Sam zato, da mogoče ne bi bilo v prihodnosti narobe. Če še smo na točki, kot sem jaz, ki še nimajo telefona, pa absolutno, a ne, ko si rekel orožje, se vprašati, zakaj bom pri tej starosti dal otroku, s kakšnim namenom, kaj želim, da od tega odnese in ali želim, da je telefon in vse druge naprave in tehnologije orodje ali orožje. A ne? In pridemo nazaj tudi do svojih vrednot, do tega, v kakem svetu želim živeti, v kakih skupnosti, kaj želim za svojega otroka. Tako da ni treba veliko, samo se ostaviti pa sam sebe vprašati, kaj si želim zase za svojega otroka. In ja, ne jim kar vzeti brez, mislim, če je zelo akutno, ja, in greš pol v reševanje, ampak skupaj z njimi, postaviti na črt, se pogovarjati, jih skušati razumeti in skleniti govore. Seveda jih bo absolutno težko vedno držati ta pravila oziroma upoštevati. Poznam pa veliko zgodb tudi, ki se da. Ne? In ko so potem, tudi po radiju, sem nekaj časa nazaj slišala, da sta dva najstnika, mislim, da sta konc osnovne, začetek srednje, ne spomnim se točno, let in ja, sta doma starša uvedla ta digitalni detoks, ne? Torej res damo na prave stran, družinsko damo na prave stran,
Svoj,
družinsko, ne sam da otrokom, ne? Tako ko si rekel, kaj lahko jaz, a ne jaz dajem zgled. In ja, sta rekla ta otroka, da je bilo težko, da je bilo pač jeza, pa frustracija, pa nisla vedela, kaj bi, pa se čudno gledala tam zdaj v stanovanju, kaj bomo zdaj ja, še jaz ne morem brez telefona, kar je, strašljivo, ampak realnost. Čez nekaj časa sta pa pol rekla, ok, pa so se pa dejansko začela tudi midva igrati in pogovarjati. In da sta zdaj na točki, ne vem, par tednov ali koliko je bilo to, no, onda pa tisti izkušnji sta bila tako, wow, a ja, a to, wow, pa vse imamo life, ne. In ko rečemo, ja, mi smo tako, oni pa zdaj tako, osnove so iste. Mi smo želeli pripadati, oni želijo pripadati. Yeah. Mi želimo biti sprejeti v neki skupini, pa biti, ne vem, cool, frajerski, kakorkoli, tudi oni želijo biti. Ne? Mi smo želeli biti uspešni, pri športu, pri službi, pri šoli, kakorkoli, oni tega želijo, a ne. Tako da ni toliko drugač, sam orodja so drugačna in svet, v katerem so. No.
In velika odgovornost je na starših, ne? Da v bistvu vzdržijo ta pritisk, to frustracijo v končni fazi, ki jo doživljajo v odnosu, v komunikaciji, v konfliktu, v končni fazi, ki nastane zaradi, ko vzameš napravo. Ne? Počasi najo čas preganja, če bi imela eno kratko sporočilo za starše, za vzgojitelje, za mentorje, pa tudi za mlade. Kaj bi jim rekla?
A za vse isto?
Da.
Eno sporočilo za vse, ok. Pa tako bi rekla, vsak je pomemben. In ima pravico, da je slišan, da je upoštevan, da živi v varnem okolju in da pač prispeva na način, kot želi prispevati, a ne v okviru seveda tega, da ne škodiš drugim. Tako da čistko ostavite se, povejte sami sebi, kdaj, da se imate radi, dih izdih in se spomniti, v redu sem, tak kot sem, če si nisem všeč, lahko nekaj naredim. In bi rekla tudi, da si tako sami sebi rečemo hvala ali pa bravo, dober ti gre, tako, ker res verjamemo to, da vsak ima tisto nekaj, kar je pomembno, kar je dobro in kar v bistvu meni daje upanje in optimizem, da bo vsak dan malo boljše.
To si toliko lepo povedala, da bom dodal samo še hvala, da si bila moja gostja v tej epizodi Govorilne ure. Upam, da smo dala poslušalcem kak navdih, kako mogoče biti bližje svojim najdražjim, kako jih podpreti, kako mogoče razpoznavati stvari in kako je imeti naprot, ko je to najbolj potrebno. Hvala ti še enkrat.
Hvala za vabilo. Z veseljem še kdaj.
Hvala, ker ste prisluhnili Govorilni uri. Naročite se na naš podcast, sledite nam na družbenih omrežjih, da boste vedno obveščeni o novih epizodah. Ne pozabimo, mladi so glas prihodnosti in svet resnično stoji na njih. Hvala še enkrat za pozornost in se vidimo, slišimo v naslednji epizodi Govorilne ure.